Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Δεν θα μπορούσα να λείπω εξάλλου γιατί είμαι συνεργάτης των Γερμανών. Αυτό είναι το σύνθημα της Χρυσής Αυγής. Η άσκηση των διώξεων σε βάρος του ηγετικού πυρήνα και πολλών στελεχών της Χρυσής Αυγής στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2013 ήταν μια πραγματική έκπληξη για το σύνολο του πολιτικού συστήματος. Πρώτα-πρώτα για τους ίδιους τους διωκόμενους, οι οποίοι θεωρούσαν ότι βρίσκονται στο απειρόβλητο, ενθαρρυμένοι τόσα χρόνια από την ασυλία που τους παρήχαν όλοι οι κρατικοί μηχανισμοί, τόσο οι κατασταλτικοί όσο και οι δικαστικοί, οι οποίοι περιορίζονταν από το δόγμα ότι διώκονται μόνο οι συγκεκριμένες πράξεις συγκεκριμένων προσώπων και ότι δεν μπορούμε να διερευνήσουμε τις ευθύνες της οργάνωσης που τα εκτρέφει. Ο δεύτερος που εξεπλάγει ήταν η ίδια κυβερνητική παράταξη, η οποία φλέρταρε τόσα χρόνια με την ιδέα μιας πιο ήπιας Χρυσής Αυγής, ενώ από τα ίδια τα πρωθυπουργικά χείλη διατυπωνόταν κάθε λίγο και λιγάκι η θεωρία των δύο άκρων, σύμφωνα με την οποία ομόλογο και εξίσου επικίνδυνο με τη Χρυσή Αυγή είναι το άλλο άκρο του πολιτικού φάσματος, δηλαδή κατά τη Νέα Δημοκρατία ο ΣΥΡΙΖΑ. Απότοκο αυτής της θεώρησης ήταν βέβαια όχι μόνο η δαιμονοποίηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά κυρίως η απαλλαγή της Χρυσής Αυγής από τις συνέπειες της δράσης της. Δείγμα της έκπληξης που αισθάνθηκε η κυβερνητική πλευρά από τις συλλήψεις ήταν οι πρωτοβουλίες Μπαλτάκου, του στενού συνεργάτη του Πρωθυπουργού, ο οποίος προσπαθούσε όπως να τα μπαλώσει, μιλώντας με τον Κασιδιάρη, παγιδευμένος και αυτός στις σχέσεις εμπιστοσύνης με την ναζιστική συμμορία, που είχε ο ίδιος υφάνει τόσο καιρό, ποντάροντας στην τιμή των μανιατών. Ο τρίτος που εξεπλάγει ήταν το δημοκρατικό αντιφασιστικό κίνημα και η ίδια η αριστερά. Πεισμένη τόσα χρόνια ότι η Χρυσή Αυγή δεν ήταν τίποτε άλλο παρά το μακρύ χέρι του κρατικού μηχανισμού και σίγουρη ότι ουδέποτε πρόκειται ο μηχανισμός αυτός να κόψει το χέρι του, βρέθηκε πρόθυμη να υποκύψει σε κάθε λογής συνωμοτικές θεωρίες, σε σημείο που οι πρώτες της αντιδράσεις να ακολουθούν σπασμωδικά τα επιχειρήματα της ίδιας της Χρυσής Αυγής. Για παράδειγμα, μόλις ο Κασιδιάρης έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο στο οποίο εμφανίζει τον Μπαλτάκος, να κατονομάζει ως υπεύθυνους για σκευωρία τον Πρωθυπουργό, την Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου και τους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, η πρώτη αντίδραση της αριστεράς ήταν να ζητήσει την παρέτηση αυτών ακριβώς των υπουργών. Λες και αποδεχόταν δηλαδή το σκεπτικό του ίδιου του συνομιλητή των ναζιστών Πρωθυπουργικού Συμβούλου. Διαθέτουμε σήμερα ευτυχώς τρία τουλάχιστον σημαντικά έγγραφα που τεκμηριώνουν τον πραγματικό χαρακτήρα της Χρυσής Αυγής. Αναφέρομαι στα δύο πορίσματα που εκδόθηκαν από δικαστικούς λειτουργούς, το πρώτο των δύο ανακριτριών Κλάπα και Δημητροπούλου προς τη Βουλή και το δεύτερο του Εισαγγελέα Ντογιάκου προς το Συμβούλιο Εφετών. Διαθέτουμε επίσης το υπόνοιμα της εξαιρετικής ομάδας δικηγόρων που έχουν αναλάβει το ρόλο της πολιτικής αγωγής στη δίκη εκπροσωπώντας το αντιφασιστικό κίνημα. Εν ώψη της επικείμενης δίκης όλα αυτά έχουν εξαιρετική σημασία. Γιατί όσο και αν έχει συγκεντρωθεί ένας τεράστιος όγκος αποδείξεων για την εγκληματική δράση της οργάνωσης, καθώς και για την ποινική ευθύνη της ηγεσίας και της ιεραρχικής της δομής, εξακολουθούν να διατυπώνονται, παρόλα αυτά, κάποιες αντιρρήσεις και αμφιβολίες, στο όνομα μάλιστα της ελευθερίας της έκφρασης, της υπεράσπισης του συντάγματος, ακόμα και της αριστεράς. Ο συνδυασμός νομικίστικου κρετινισμού με την επιθυμία να διαφοροποιηθούν οι φορείς αυτών των απόψεων από την επίσημη κρατική πολιτική τους οδηγεί στο να υιοθετούν τελικά τα επιχειρήματα της ίδιας της υποδικαστική διερεύνηση ναζιστικής οργάνωσης. Στον πυρήνα αυτών των αντιρρήσεων βρίσκεται η προδήλως ορθή τοποθέτηση ότι το ελληνικό σύνταγμα δεν προβλέπει, όπως το γερμανικό για παράδειγμα, απαγόρευση κομμάτων. Όμως, από την αυτονόητη αυτή παραδοχή μέχρι το σημείο να δέχεται κανείς ότι όποια οργανωμένη συλλογικότητα παίρνει τη μορφή του κόμματος αυτομάτως αποκτά ποινική ασυλία, η απόσταση είναι πολύ μεγάλη. Εξάλλου δεν είναι μόνο το Σύνταγμα που προσδιορίζει την ομιμότητα των ενώσεων πολιτών που διεκδικούν την ιδιότητα του κόμματος. Η σχετική εκλογική νομοθεσία που θεσπίστηκε και τροποποιήθηκε από τότε πολλές φορές αλλά ισχύει από το 1984 περιλαμβάνει ειδικούς περιορισμούς, όπως ότι δεν μπορεί το κόμμα να έχει σύμβολο το στέμα, το βασιλικό, ή το έμβλημα της δικτατορίας ή τη φωτογραφία των ηγετικών στελεχών της δικτατορίας. Και αν ο νομοθέτης φροντίζει να προστατέψει τη δημοκρατία από την επιβίωση φιλοβασιλικών ή φιλοχουντικών σχημάτων, πόσο μάλλον είναι αυτονόητο ότι πρέπει να προστατευτεί η δημοκρατία και από τον εγκληματικό ναζισμό. Εξάλλου, ο ίδιος ο Άριος Πάγος, που ακόμα τώρα επιτρέπει την κάθοδο της οργάνωσης στις εκλογές, είναι εκείνος που δεν δέχτηκε κάποιον υποψήφιο που έφερε το όνομα Νέος Φασισμός. Η Χρυσή Αυγή, που δεν διαθέτει μόνο το όνομα αλλά και τη χάρη, δεν μπορεί να μετέχει στις δημοκρατικές εκλογικές διαδικασίες. Διατυπώνω εξ αρχής τη θέση μου. Η Χρυσή Αυγή υπήρξε από τη γέννησή της μια εγκληματική οργάνωση. Δηλαδή μια κλειστή, ιεραρχημένη συμμορία που είχε στόχο να διαπράττει εγκλήματα. Δηλαδή να ασκεί έως και δολοφονική βία εναντίον όσων κατά καιρούς θεωρούσε εχθρούς ή πολιτικούς της αντιπάλους, προκειμένου να αποκτήσει μερίδιο εξουσίας σε τοπικό, κοινωνικό ή οικονομικό επίπεδο. Η στρατηγική της ήταν εξ αρχής η μίμηση της στρατηγικής της έντασης, αντιγραμμένη από το σχέδιο των Ιταλικών τρομοκρατικών οργανώσεων της άκρας δεξιάς τις δεκαετίες του 60 και του 70, με τις οποίες εξάλλου ο ιδρυτικός πυρήνας της Χρυσής Αυγής διατηρούσε στενή σχέση. Εδώ θεωρώ ότι είναι άστοχη η ούτως ή άλλως αυθαίρετη εκτίμηση του εισαγγελέα Ντογιάκου ότι η εγκληματική οργάνωση χρονολογείται από το 2008 τουλάχιστον. Η σκοπιμότητα να περιοριστεί χρονικά το εύρος της δικαστικής διερεύνησης μπορεί να είναι κατανοητή, αλλά η παραδοχή αυτή δυσκολεύει την ανάλυση του φαινομένου και αφήνει την υπόνοια ότι υπήρχε επί δεκαετίες ένα απλό πολιτικό κόμμα το οποίο μετεξελίχθηκε στην όριμη φάση του σε εγκληματική οργάνωση. Γνωρίζουμε ότι δεν συνέβη κάτι παρόμοιο και διαθέτουμε, χάρη και στο μόχθο του Τάκη Ζώτου, που έχω τη χαρά να κάθομαι δίπλα του, μια σειρά τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων, προγενέστερων, που περιγράφουν τη δράση της εγκληματικής οργάνωσης ως απολύτως διατεταγμένης, οργανωμένης και ελεγχόμενης κεντρικά από την ηγεσία από τη δεκαετία του 90. Στην περίπτωση της Χρυσής Αυγής δεν έχουμε το φαινόμενο αυτόνομων ναζιστικών ομάδων που διαπράττουν αδικήματα και από δίπλα ένα πολιτικό κόμμα το οποίο λειτουργεί ως ομπρέλα αλλά διατηρεί μόνο χαλαρούς δεσμούς με αυτές τις ομάδες. Δεν έχουμε δηλαδή το φαινόμενο των γερμανικών συντροφιών, των καμεράτσα αυτήν, οι οποίες λειτουργούν ανεξάρτητα η μία από την άλλη και διαπλέκονται μόνο μέσω ενός σκοτεινού και πολυπλόκαμου δικτύου. Ούτε έχουμε το παράδειγμα της ακέφαλης αντίστασης που επιχειρήθηκε από τμήματα του κινήματος White Power στις Ηνωμένες Πολιτείες στο πνεύμα της τοπικής αυτονομίας των πολιτοφυλακών. Όχι. Η Χρυσή Αυγή έχει απολύτως ξεκάθαρη δομή δικών της ομάδων κρούσης, των ταγμάτων εφόδου, όπως έχουμε συνηθίσει να λέμε, τα οποία είναι ενταγμένα στην οργανωτική ιεραρχία της. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος και προκλητικός, στην περίπτωση της ελληνικής ναζιστικής ομάδας έχουμε ταύτιση της δομής του N5D με εκείνη του NSU. Η ίδια ηγεσία της αντιλαμβάνεται τον εαυτό της ως ένα κίνημα σύγχρονων Werwolfen, Werewolves, το οποίο δρά μέσα σε ένα εντελώς εχθρικό περιβάλλον. Το σύνθημά τους είναι εναντίον όλων και μέχρι πρότινος είχαν ως έμβλημα το άγκιστρο του Λύκου, το Wolf's Angel, για να μην μένει σε κανέναν αμφιβολία. Η ιδιαιτερότητα της Χρυσής Αυγής έγκυται βέβαια στο γεγονός ότι ταυτόχρονα με την επιδίωξη της ανασύστασης του Τρίτου Ράιχ διατηρεί άμεση σχέση με το βαθύ ελληνικό κράτος και τον νατοϊκό πυρήνα των ελληνικών ενόπλων δυνάμεων. Από αυτή την άποψη, οι χρυσαυγίτες Werwolfen παίρνουν τη μορφή του δικτύου Stay Behind, κάτι που είναι φυσικό για τους μιμητές του ιταλικού παραδείγματος με τη δυσόνιμο Κλάντιο. Δεν θέλω να επεκταθώ, αλλά η διείσδυση της χρήσης αυγής στο στράτευμα πραγματοποιείται κυρίως στις μονάδες που έχουν ένα παρόμοιο ιστορικό, τις ειδικές μονάδες του στρατού, που πρωτοστάτησαν στο ελληνικό δίκτυο Stay Behind την κόκκινη προβιά, Operation Red Sheepskin. Γι' αυτό το λόγο μίλησα για νομικίστικο κρετινισμό όσων βιάζονται να απαλλάξουν το κόμμα Χρυσή Αυγή και μας ζητούν να επιστρέψουμε στην εποχή που όλοι έκλειναν τα μάτια στην εγκληματική δράση των Ναζί και αρκούνταν να βλέπουν ελάχιστες επιθέσεις της οργάνωσης να οδηγούνται στη δικαιοσύνη και πάντα ως μεμονωμένα περιστατικά. Ακριβώς επειδή η Χρυσή Αυγή γιγαντώθηκε μέσα σε συνθήκες απόλυτης ασυλίας για την ηγεσία της, κατέληξε να χρησιμοποιεί τη μορφή κόμμα κάθε φορά που αισθανόταν στριμωγμένη. Το κόμμα είναι απλά το πρόσχημα. Γι' αυτό και η οργάνωση κατέθεσε ένα δίθεν καταστατικό πρώτη φορά στον Άριο Πάγο 2 μήνες μετά τις εκλογές του 2012. Ενώ αισθάνεται άνετα να στρατολογεί μέλη και μετά να τα κατατάσσει στην κατηγορία των απλών υποστηρικτών και τελικά να λέει σήμερα ότι δεν έχει ούτε μέλη ούτε επίσημους υποστηρικτές. Είναι επίσης χαρακτηριστικό ότι η ίδια η οργάνωση ήταν η μόνη που όταν συζητιόταν το 2001 η τροποποίηση του άρθρου 187 του ποινικού κώδικα και ενώ τότε κανένας δεν έβαζε στη σχετική συζήτηση το ενδεχόμενο δίωξης της ναζιστικής οργάνωσης, ο στόχος ήταν η αριστερή τρομοκρατία, η ίδια η οργάνωση αισθάνθηκε άμεση απειλή και έσπευσε να αντιδράσει μέσω της εφημερίδας της εμφανιζόμενη ως ο στόχος του νόμου. Η ειρωνία της τύχης είναι δηλαδή ότι η ίδια η Χρυσή Αυγή γνωρίζει πολύ καλά ποια είναι η σχέση της με την νομιμότητα και ποιος είναι ο λόγος που εμφανίζεται ως πολιτικό κόμμα ενώ από πλευράς οργάνωσης είναι απλά μια πολιτοφυλακή, μια μιλίτσια όπως πολύ καλά περιγράφει η Βασιλική Γεωργιάδου ενώ από πλευράς ποινικής αξιολόγησης είναι μια εγκληματική οργάνωση. Η ίδια η Χρυσή Αυγή στα δημόσια κείμενά της αποκαλύπτει ότι η μορφή κόμμα είναι για αυτήν το απόλυτο άλοθη. Έχω εδώ κάποια δημοσιεύματα. Θα τα πω κάπως σύντομα. Το ένα είναι ένα δημοσίευμα του 2001 στο οποίο έδειχνε ένα φάκελο από τη Βουλή των Ελλήνων που απευθυνόταν στη Χρυσή Αυγή ως πολιτικό κόμμα, ως απόδειξη. Σε ένα άλλο δημοσίευμα του 2 λέει «Η Χρυσή Αυγή είναι ένας νόμιμος πολιτικός σχηματισμός που έχει προβεί σε όλα τα προβλεπόμενα από το Σύνταγμα προκειμένου να είναι ένα απόλυτα νόμιμο πολιτικό κόμμα. Είναι αλήθεια ότι στελέχη και μέλη της έχουν κατηγορηθεί για πράξεις πάντοτε σχετικές με την πολιτική τους δραστηριότητα. Τίποτα όμως δεν έχει αποδειχθεί». Άλλο δημοσίευμα. Η Χρυσή Αυγή, αυτό είναι του 5. Η Χρυσή Αυγή είναι νόμιμο πολιτικό κόμμα. Τυχόν αμφιβάλλοντες, τους παραπέμπουμε στον Άριο Πάγο. Το 10. Δίπλα σε αυτά γράφαν τα εξής. Είναι αλήθεια και ουδέποτε ότι κρύψαμε ότι είμαστε εθνικιστές επαναστάτες. Πολέμοι του δημοκρατικού συστήματος, φτύνουμε κατάμουτρα τις διαδικασίες τους και την νομιμότητά τους, πιστοί στη διαχρονική αρχή ότι ό,τι είναι σήμερα νόμιμο, αύριο μπορεί να είναι παράνομο και το αντίστροφο. Η συμμετοχή μας στις εκλογές έχει ξεκάθαρα πολιτικό χαρακτήρα. Όχι μόνο γιατί καθιερώνουμε τη συμμετοχή ενός καθαρά εθνικιστικού ψηφοδέλτιου, αλλά κυρίως για το γεγονός ότι για μας η Αθήνα ήταν και παραμένει ένα πεδίο μάχης. Αυτό το 10, την ίδια περίοδο, δήλωνε ο Παναγιώταρος, ένα ηγετικό στέλεχος της Χρυσής Αυγής, ότι αν βγάλουν δημοτικό σύμβουλο, θα γίνει πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας. Και πράγματι, εκλέχθηκε ο αρχηγός Μιχαλολιάκος δημοτικός σύμβουλος και η υπόσχεση πραγματοποιήθηκε το Μάιο του 2011 με δολοφονικό αντιμεταναστευτικό πογκρόμ στο κέντρο της Αθήνας. Η μόνη νομιμότητα για τη Χρυσή Αυγή είναι εκείνη που θα εγκαθιδρυθεί από το εθνικοσοσιαλιστικό κράτος που επαγγέλλεται. Παραθέτω, για μας η μόνη κυβέρνηση που θα μπορούσε δικαιολογημένα να απαιτήσει από τους πολίτες την αφοσίωση και πίστη θα ήταν μια κυβέρνηση βασισμένη πάνω στα θεμέλια του αίματος και της τιμής, της εθνικής αξιοπρέπειας και της κοινωνικής δικαιοσύνης. Αυτό είναι του 11. Και ακόμα πιο καθαρά, το ζήτημα δεν είναι να είμαστε καλοί πατριώτες, νομιμόφρονες, υπάκουοι και επίκοοι ενός προδοτικού κράτους. Το ζήτημα είναι να ξεπεράσουμε το σύνδρομο της αστικής νομιμότητας και να αγωνιστούμε κτλ. Κτλ. Με γνώμονα πως ηθικό και άρα σωστό είναι όχι το νόμιμο, αλλά μόνο ο φυσικός νόμος, το εθνικό δίκαιο, το κοινωνικά ωφέλιμο. Ζήτω η νίκη. Γερμανιστή Sieg Heil. Το πιο κρίσιμο σημείο στην ιστορία της Χρυσής Αυγής, αλλά και στον τρόπο που επέλεξε να την αντιμετωπίσει η δημοκρατική ελληνική πολιτεία, είναι το καλοκαίρι του 1998, μετά τη δολοφονική επίθεση μιας δεκαμελούς φάλαγγας της οργάνωσης έξω από τα δικαστήρια. Στη φάλαγγα μετήχαν σχεδόν όλα τα ηγετικά στελέχη της εποχής. Εξαιρείται ο αρχηγός που ποτέ δεν βάφει τα χέρια του με αίμα. Κινεί τα νήματα από μακριά και πάντα έχει προσωπικό άλοθη. Όπως τώρα με τη δολοφονία Φίσα, που δήλωσε ότι κοιμόταν και ότι την πληροφορήθηκε μόλις το άλλο μεσημέρι. Μετά το σοκ που προκλήθηκε στην κοινή γνώμη τον Ιούνιο του 1998, ποια ήταν η απάντηση της οργάνωσης? Αφού πρώτα φρόντισε να εξαφανιστεί, έτσι ώστε να γελιοποιηθούν οι ιδιοκτικοί μηχανισμοί και η δικαιοσύνη, κατέφυγε στη συνέχεια στο γνωστό κρυφτούλι. Και δυστυχώς η ελληνική κυβέρνηση, που κλήθηκε με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος να πάρει θέση στη Βουλή για την υπόθεση, αρκέστηκε να πει ότι δεν μπορεί να περιοριστεί η δράση ενός νόμιμου πολιτικού κόμματος. Εκείνες τις μέρες η Χρυσή Αυγή διοργάνωσε σε συνθήκες μυστικότητας το 5ο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο Εθνικιστικών και Κοινωνικών Δυνάμεων στη Θεσσαλονίκη. Κύριος καλεσμένος και ομιλητής, ο ηγέτης της ρατσιστικής αμερικανικής οργάνωσης National Alliance, William Pierce, εκείνος που είχε συγγράψει τα διαβόητα ημερολόγια Turner, το βιβλίο που θεωρείται η βίβλος των ρατσιστών στη ΣΥΠΑ και ενέπνευσε τον Timothy McVeigh για τη δολοφονική ανατίναξη του ομοσπονδιακού κτηρίου στην Οκλαχώμα. Περιττό να πούμε ότι τα ημερολόγια εκδόθηκαν στα ελληνικά από τις εκδόσεις της Χρυσής Αυγής, ενώ την ίδια περίοδο εκδόθηκε από την οργάνωση η αντίστοιχη δική της βίβλος, η μυθιστορηματική δηλαδή καταγραφή του ναζιστικού και εγκληματικού της προγράμματος με τίτλο «Ομάδα Κρούσεως Λόγχη». Το βιβλίο αυτό, και με αυτό κλείνω, το οποίο περιγράφει με ανατριχιαστική ακρίβεια τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και περιλαμβάνει μάλιστα ακόμα και τον τότε ύμνο της, υπογράφει κάποιος Νικόλαος Έξαρχος. Σήμερα διαθέτω όλα τα στοιχεία και μπορώ να αποκαλύψω ότι πίσω από το ψευδώνυμο αυτό κρύβεται ο ίδιος ο Φίρερ, Νικόλαος Μιχαλολιάκος. Ευχαριστώ πολύ.